ባይቶ የአክል ሕብራት መንግስታት አሜሪካ አብዚ አብ ዩናይትድ ስቴትስ ሕጋዊ ስብእና ዘሎ ንፍትሒ ንሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራሲን ዝሕለቕ ናይ ኤርትራውያን ውዳበ እዩ። እቲ ምንቅስቓስ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ግጭት ብዘይውዓል ሕደር ጠጠው ከብሎን ሓይልታት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁን ዝፅውዕ ደብዳበ ናብ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት ፅሒፉ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሲቪላትን ኣብ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ተፈፂሙ ዝበሃል መግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ብነፃ ወገን ክምርመር እውን ሓቲትሎ እቲ ውዳበ። ብዛዕባ እዝን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያትን ሓሳቦም ከካፍሉና ንክልተ ኣባላት ኣመራርሓ ባይቶ የኣክል ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዓዲምና ኣለና። ምኒያ ኣፈወርቅያ ዘራይባቶም ናብ ክሕልፈኩም።
ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ምርእስኹም ትሰማዕትና ክትላለዩ
ዘኒ ምኒያ ብጣዕሚ መስግነካ ነውን ዝሃብክና ዕድል። ልዑል ዘውዲ ይበሃል። መቐማጠይ ከተማ ሳን አንቶኒዮ ቴክሳስ እዩ። ኣብዚ ናይ ባይቶ የኣክል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቦ ወንበር ኮይኑ የገልግል ኣለኹ።
ሰላም ነውን የመስግነኪ። ሽመይ ሙልጌታ ኪዳኔ ዝበሃል። ኣብ ከተማ ሻርለት ይቕመጥ። ኣባል ፍፃማ ኣካል ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ሰሜን ኣሜሪካ ኮይነ ንክፍቲ ዘተን ዕርክን እውን ይመርሕ ኣለኹ ማለት እዩ።
እስቲ ባይቶ የኣክል ክትገልፁልና እንተኽኢልኩም ንሕፅር ብዝበለ ልኡል
ባይቶ የኣክል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓደ ዘይመክሰባዊ ትካል ኮይኑ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ብዛዕባ ፍትሕን ብዛዕባ ሰላምን ዲሞክራስን ዝጠበቕ ትካል እዩ። መሰረቱ ኣብዚ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኮይኑ ከባቢ 4 ዝኾነ ከተማታት ጥርናፈታት ዝሓዘ ሕብ ትካል እዩ። ተበጉሶ ዓለም ለኸ ኣክል ኣባል እዩ።
የመስግነኩም። ናብ ኣባላት ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ኣብዚ መጀመርታ ዝወርሒ ሓደ ደብዳቤ ሊኢኽኩም ነርኩም። ነዚ ደብዳቤ ንምፅሓፍ እንታይ እዩ ኣልዓ ኢልኩም ብዝብል ክንጅምር ልኡል?
ነዚ ደብዳቤ እዚ ክንፅሕፍ ዘገደደና ምክንያት እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኩናትን ኣብ ከባቢና ዝወርድ ዘሎ ዕንወትን መሰረት ዝገበረ እዩ። ብቐንዱ ከዓ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ተኻፋልን ቀንዲ ኦርጋናይዘርን ናይዚ ኩናት ኮይኑ ይሰርሕ ስለ ዘሎ ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ብፍላይ ከዓ ባይቶ ፀጥታ ንዚ ዘሎ ኩነታት ርእዩ ቁልጡፍ ዝበሃል ፍታሕ ብምግባር ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ዕንወት ዝወርድ ዘሎ መቕተልትን ጭፍጨፋን ናይ ሲቪልያን ጠጠው ከብል ሰብኣዊ ሓገዝ ክበፅሖም ክገብር ምግበነኛት ከዓ ናብ ሕጊ ከቐርብ መሰረት ዝገበረ ደብዳቤ ተፃሒፉ ነይሩ። ናይ ኤርትራ ሰራዊት ካብ ትግራይ ክወፅእ ከም ዘለዎ ፈራረገፀ ስጉም ትክውሰድ ዝፅውዕ ደብዳቤ ነይሩ።
ኣብዚ ደብዳቤ ናይ ኤርትራ ምትእትታው ኣለዎ ኢልኩም ንጠቀስኩም ዘለኹም መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ኣትዩ ኢሉ ክሳብ ዘይተዛረበ መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣትየለኹ ክሳብ ዘይበለ ከምኡ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። ምክንያቱ ናይ ህዝቡ ድሕንነት ከረጋግፅ ዘለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ እናሃለዎ ሞ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ጣልቃ ኣታውነት ኣሎ ክሳብ ዘይበለ ከምኡ ዝብል ክቐርብ የብሉን ዝብል መጎተ ተዘራረብናዮም ኤርትራውያን ዘቕረቡ ነይሮም። ስለዚ እንታይ ምበልኩም ሙልጌታ?
ነቲ ምትእትታው ሰራዊት ኤርትራ ባዕሉ በቲ ስርዓት እውን ክሳሕ ጅ ተነፂጉ ጥራይ ዘይኮነ ፈፂሙ እውን መግለፂ ዘይተዋህቦ ነገር እዩ ማለት እዩ። ድሒሩ ግን ገለገለ ኦፊሻል ሪፕሬዘንቴሽን ዘለዎም ካብቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ከይተዓደመ ከምዝኣተወ ኣብ ዝተፈላለየ መግለፂታቶም ክነግሩ ሰሚዕና ኣለና። ስለዚ እዞም ደገፍቲ ከምኡ እንተበሉ ብዙሕ ዘገርም ኮይኑ ኣይስማዕንን። ምእታው ናይ ሰራዊት እዚ ብኩሉ ንፁርም ኮይኑ ንሕና እውን ከም ኤርትራውያን እዚ ነገር እዚ ስለ ዘሻቀለና ብቐጥታ ኣሕዋትና ስለዝኾኑ ብድሕሪኦም ሓዊ ብቅድሚኦም ሓዊ ዘለዎም ዕሸላት ወተሃደራት ምዃኖም ኣሚንና ኢና ካብቲ ኩናት ክወፁ ፃውዒትና ኣቅሪብና። ስለዚ ክሳብ ሕጂ ኣይተኣመነሉን ዝብል ትሚልካ ንምሽፋን ዝተበገሰ ተዘይኮይኑ ብኩሉ መዳይ ኩሉ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ኣረጋጊፁ ዝፈልጦ ንሕና እውን ብቐጥታ ዝምልከተና ስለዝኾነ ከም ኤርትራውያን ኣዝና ዘረጋገፅናዮ ምዃኑ በዚ ጋጣሚ ክገልፅ ይፈቱ። ሞትን ስንክልናን ዝኽትምናን እቲ ሰራዊት ዝኽትምናን ሞትን ህዝብና ምዃኑ ኣሚንና ካብኡ ተበጊስና ኢና ክወፁ ንፅውዕ ዘለና ማለት እዩ።
ምናልባት ዝቐርቡ ዘለዉ ክስታት ብፍላይ ገበናት ኩናት፣ ገበናት ፀረ ሰብኣውነት ዝበሃል ዘሎ ተገይሩ እዩ ናብ ዝብል እንተኸድኩም ነቶም ወታሃደራት ኤርትራ ወይ እውን ኤርትራ ኣሕሊፍካ ከም መሃብ ገይሮም ዝርእይዎውን ወገናት እውን ስለዝህልዉ ነዚ እንታይ መመለስኩም ልኡል?
እጂ ኩሉ ግዜ ወታሃደር ብናይ ባዕሉ ተበግሶ እዚ ገበን እዚ ኣይፍፅሞን እዩ። እዚ ገበን እዚ ተሓታትኡ ከዓ እቲ እንኮን እዚ ሰራዊት እዚ ናብቲ ገበን ዝፍፀመሉ ዘሎ ቦታ ዘዋፈረ ኣካል እዩ። ብቐንዱት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶባ ጥሒሱ ብናይ ወፃኢ ብናይ ኤርትራ ሰራዊት ገይሩ ንህዝቢ ዘጨፍጭፍ ዘሎ ቀዳማይ ተሓታት ክኸውን ይኽእል እዩ። እቶም ተወሳኺ ነዚ ገበን እዚ ንምፍፃም ናብ ውሽጢ ትግራይ ሰራዊት ልኢኹ እዚ ገበን እዚ ከዓ ክፍፀም ዘግብር ዘሎ ኢሳያስን ኣብ ጎድኒ ዘሎ ኣካያት ናይ ስርዓትን ቀንዲ ገበነኛታት ኮይኖም ክርከቡ ይኽእሉ እዮም። ብቆንዲ ግን እቲ ሰራዊት ዕሸላት ቆልዑት እዮም ዝፈልጥዎ ነገር የብሎምን። ወግሒ ፀብሒ ፀላኢኻ ወያነ እዩ፣ 23 ዓመት ኣብ ድፋዕ ክነብር ዝገበረካ ወያነ እዩ፣ ዶብና ሒዙ ዘሎ ወያነ እዩ እንዳተባህለ ሕዱር ፅልእ ክሓድሮም ብምግባር ናብ ትግራይ ዘዋፈርዎም መንእሰያት እዮም። እዞም መንእሰያት እዚኦም ከም ግበነኛታት ኮይኖም ናብ ክስ ዝቐርቡሉ ዘይኮነ እቲ ስርዓት ግን ተሓታትና ዝገበን ኮይኑ ናብ ክስን ናብቲ ዓለም ለኸ ቤት ፍርድን ክቐርብ ሕጂ እውን ጎስጓስና ቅፃል እዩ ዘሎ።
ሙልጌታ ወይ እውን ልኡል ካብ ክልቲኹም ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ዝካፈለ ኣለኩም ዶ?
ኣነ ተጋዳላይ ናይ 90 ነይረ።
ሙልጌታ ኸ
ዝሓቶኮ ዘይሓለፈ እንደኾነ ኣሎ ብትብል እየ ዝምልሳ ኩላትና በቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝሓልፍና ኢና። ኣነ እውን ከምኡ ዝሓለፍከ
ንምንታይ እየ ዝሕቶ ዝልዒለ እዮ ዘዘራረብ ናዮም ኤርትራውያን ናይ በይኖም ጥራሕ እውን ከይኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ኣረኣያ እዚ ሰራዊትና ወተሃደራትና ዲስፕሊን ድዮም ከምዚ ዓይነት ነገር ዝፍፅሙ ኣይኮኑን ዝብል ርእቶታት እውን ስለዝሃብ እዮም ዘለኩም ርእቶ ክትህቡን ኢለ ስ ሙልጌታ ባህልኻ
ቅድም ከዳድም ተፈላለኻ ክትዮ ዘለካ እንታይ እዩ ነቲ ሰራዊት ክእዝዙ ትላለ ስርዓት ተወጢሖም ዘለው ብቁፅሮ ውን ክትቆፅሮም ትኽእል መራሕትን ኣዘዝትን ካል ኣካል እዩ። እቲ ናበይ ይኸይድ እውን ዘይፈልጥ ጥራይ ተኣዚዙ ክኸይድ ዘለዎ ዝበዝሕ ማጆሪቲ ናይቲ ሰራዊት ካ ካልእ ኣካል እዩ ማለት እዩ። ክልቲኦም ፈላለኻ ምግላፁ ኣዝዩ ክገድስ እዩ። እንታይ ክብል የደልየ ኣብ ኤርትራ ዝኩሉ ጎዳጉድን ዝኩሉ ቤት ማሰርትን ኩላትና ዝሓለፍናዮ መስገድል እኮ ሓደ መልክዑ ዝኽኣለ ካልእ ጀኖሳይድ እዩ። ብዘይ ኣፈላለይ ዓሌት፣ ብዘይ ኣፈላለይ ብሄር፣ ብዘይ ኣፈላለይ ሃይማኖት እኮ እቲ ስርዓት ምክንያት ጥፋኣት ኮይኑ እዩ ኣብ ምድርና ማለት እየ። ዋላ ኣብ ሃገርና እውን ከይተረፈ ብዓብዪ ገህሰት ዝሕተቱ ስርዓትን ኣዘዝትን ኣብ ካልእ ከይዶም ክንሕፍ እዮም ኢልካ ፈፂምካ ክትማጎት ዘይትቀል ኩነታት ስለዝኮነ እቲ ህዝቢ ስልጡን እዩ። እቲ ህዝቢ ፈታዊ ገራብቱን ፈታዊ ፅቡቅ ነገርን እዩ። እቲ ተገዲዱ ዝኸይድ ዘሎ ካብ 19 ዓመት ክሳብ 23 ዓመት ኣብኡ ከተእትዎን ትኽእል ንኣሽቱ ኣሕዋትናን ወገናትና ነዚኦም ግበራይ ትግበር ክሳዕ ዝኾነት እቲ ትእዛዝ ክመፆም ከም ዝኽእል ርድኡ ነገር እዩ። ስለዚ እቲ ንሕና ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ዝሓለፍናዮ መግደራ ኣብኡ ከይዱ ክድገም ተኽእሉ ልዑል ስለዝኾነ ብዘይጥርጥር ኣብ ኤርትራ ዝፈፀምዎ ኩሉ ሰብኣዊ መሰል ንበሎ ኩሉ ዓመፅን ገሰትን ብግዲኡ ኣብኡ ከይዱ እውን ክድገም ማለት እየ ኣንለይ
ካልእ ካብቲ ተፈፂሙ ዝበሃል ጫፍጫፋት ዝበሃል ማሳክር ዝብልዎ ማለት እዩ ኣብ ከተማ ኣክሱም ተፈፂሙ ዝበሃል ከምኡ ውን ኣብ ማርያም ደንገላት ዝበሃል ተፈፂሙ ዝበሃሉ ከም ኣብነት እናተጣቕሰ ብሚድያታት ዋላ ብዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት እውን ክጥቀስ ንሰምዕ ኢና እሞ እዚኦም ድማ ብወተሃደራት ኤርትራ ተፈፂሞም እናተባህሉ እዮም ዝንገሩ። ምናልባት ይጋንን ከይህሉ ዝብል እምነት እውን ዘለዎም ክህልው ስለዝኽእሉ ብዛዕባ እዚ ትብልዎ ነገር እንታሃል እዩ ልኡል?
ኣብ ከምዚ ዓይነት ገበናት እቲቐንዲ ዳኛ ንዝኸውን ዝኽእል ብነፃ ወገን ምርግጋፅ እዩ። ብነፃ ወገን ከዓ ማዕከናት ዜና ስጋብ ኣክሱም ከይደን ዝፀብፀብኦ ዜናታት ኣሎ። ነዚ መን ፈፂሞን ዝበሃል ነፃፀረይቲ ኣካላእቲኻ ዝእፃረ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ህዝቢ እንታይ ኣጋጢሞ ከዓ ባዕሊ ምስክር ኣሎ። ሕጂ ክንደይ ሰባት ቀቲሎም ኣይኮነንቲ ከምዲ መምዘን ክኸውን ዘለዎ እንታይ ክገብሩ እዮም ኣትዮም ናብ ትግራይ ንባዕሉ ብናይ መን ዕድመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓዶም ኩን ይብል ኣሎ። እሞኸዓ ኣብዘይ ሃገሮም ከይዶም ባል ሓደ ሰብ ከክቐትሉ ይግብኦም ድዩ? ዋላ ናይ ሓደ ሰብ ንብረት ከኸዕኑ ይግብኦም ድዩ? ብዓይን ሰብኣውነት እውን ክንሪኦ ክንክእል ኣለና። ዋላ ይጋንን ኣይጋንን ዝኾነ ኹን ኣብዘይ ሃገርካ ከይድካ ዝግበር በደል በደል እዩ። እዚ ሕጂ ንዓናን ኤርትራውያን ከምቲ ሙልጌታ ዝበሎ ኣቐዲሙ ኣባና ዝበፅሐ ኣቐዲሙ ክራይም ኤጀንሲ ዋኒ ዝተባሂሉ እውን ተኸሲሱ ነይሩ እዩ ስርዓት እዚ ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ኣብ ጎረቤት ናብቲ ሰላም ዝነበረ ንህዝብና ዝዕቁብ ዝነበረ ወገን ከይዱ ክድገም ንሕና ፍፁም ዘይንድግፎ ተግባር እዩ። ግን እቲ ዘፃረ ኣካል ዘፃርዮ ነገር እዩ ይፍፀም ከም ዘሎ ግን ብምንጭታትና እውን ንረጋግፆ ኢና ንሕና ምናይ ሓፍቲ
ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኤርትራ እውን ተፈፀመ ተባሂሉ ብናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ተገልፁ ስክፍታታት ነይሮም። እዚ ባይቶኩም ድማ ምስ ስደተኛታት ብዝተተሓሓዘ ከም ዝሰርሕ ሰሚዑ ኣለኹ። ብዛዕባ እዚ ዘለኩም ኣፍልጦ ክሳብ ሕጂ እንታይ እዩ ሙልጌታ?
ብዩኤን ዝተዋሃበ ሪፖርት ይኹን ወይ ብካልኦት ማሕበረሰብ ዓለም ከባቢ ልዕሊ 20,000 ዝኣኽሉ ስደተኛታት ኣሕዋትና ፍፁም ሃለዋቶም ኣበይ ከም ዘሎ ዘይፍለጥ ሪፖርት ከም ዘሎ ድሮ ንፁር ኮይኑ ኣሎ። ኣበይ ኣለው ዝብል ንሓቶ ዘለና ሕቶ እዩ። ብዘይካዞም ዝገለፅኩዎም 20,000 ብዓብዩ ኣብቶም ዘለውን ከቢድ ዝኾነ ገሰትን ገበናት ኩናትን ዓመፅን እውን ይፍፀም ከም ዘሎ ብቐታ ካብቶም ግዳያት ዝኾኑ ኣሕዋትና እውን ንሕና እውን ብወገና ዝኣከብናዮ ሪፖርትታት ከም ዘሎ بعبيه خاتي محبرسب على مون سني دورلو سلازي إذا قصت زي بقدر في إيكايد بملشارات ألف إيكايد ويقول ملشارات أمهرا نيفرالن يهون هذا نتان زي شراون أكل أتيو نزغت أريو فتام تغا قاوي فردونك أبرو خرتي تأوي عتنايو سترى زي كنا تسرعتون زوزر أو زر رتسل إن كمن ويكا رحنتن بستي كساحج بسلام إذا برا حاولنا زخوان حزب تجري كنا الخاب نزه حزب زي عم نحد حدو بخيم بحنا مفداي كتحز الكاز تجبره ما لي عزيب اللو جسد حزب تجري مفتصامو نتهم كعرفوا زمط أسرة تجارة حواتناون بغض تقطع لهم كم زخيل زي ردونا جر كوين كفتم عبيتي سكفتات ناي حزبنا ويك أنا زبايتو يو سلزي عمومون لك كم حزب تجري كبير سخنة محبرا وقالوا له نبلا جسد سبعة مسالي فتصام سلزر له زون حدا خفتي عبي كونسرنات نخوين اللو مالتي
كل سمع انتايو حوحات ناي سلام سمع مستقبره تستبينه ونبعتقر بارده معالو افراويان كاب ايتيبيا مبرارو نتقصو حوحات ونوكوت بازقبره يكونان بمبال نزح جسا فترة نقرات كم مخنين نتزعربو وقنات قلو بزعباز انتايب بالكم ملقيتا
كل جيزي متشم راب حلوف اين برنيو اتزه حلف استفدت امجيجا دبس كم زرخبه دحرتي مخفات الدروبات رينا يوسي التزبي سلام تزيكوي من حال حدو مكبار تزيكوي بفقر تزيكوي بمنن كنبر كم زيد الخال الرقاقيصو رينا يمالتي التزبي سلطان حزبي بوغن كلتي زورتبي شيخ غيزي استفدت امجيجات انت نبره نايز كله استفدت امجيجات كاني توم سرعاتات يسكم ومخرم التزبي سفلتي سلازي ازي مماليسكا نصلي خايد زمت أبها هالاتات ناب زيت دالي نقر تونا تزي كوينو من المرو حاصل زي قولو أب حدقات أب محرات أب ريكونسليشن زي أب من حورة السب جيهنا كان هانسو كاب حجي نقص قصول زلنا نزارب زلنا حكا سلازو خونا مرآيا ناتو غاف كان اي كلتش فناصر شمونتن زنبرا متحو غاف كتمسكرات غالي عمالتين
ناي مودا صحتي كخيد ازز ناب باجتو تحبرات منكسات لاقمو دبدابي ملاش رخيبكم ولدو انتاي وصيت كترغزوكم كتسات غبرو بوخ نودينا لول
قالني له من ناب زغبر كلنا ادمي بمجمر يعقبو كتيلا منالبات سبيسيفيكال ناب انا صحفو دبدابي ولا يحلو كان معلتنا معلتنا ابي سياسنا غابين زخيز زلو كتصال زخود تصعطي سراويت ارترا خاب تقراي كوات سخن زلو ناي مقداد تقولتات لعو المحلو نقنزب علنا محبرة سبعة المتحاقروا أب زيب تقراي زلو كنتات كعرض تناي ارترا سراويت كأخاب تقراي واسيو زمن إسعي زيين أبسوز عقبالو تقرايتات كاب موتن حزن دوز بلالو بو من سرقاتهم قبلين جاعتنا حقز القربلو كنتات فتاري زلو تاوحيتنا سلازي صبوغي زهي زلو تزغي زلو صغطي قبراوي زخوان أكشن كو سادقن حجون سعرنا قد صالي
نقلتكم أقاي شي لقول زودي قامون ملقي تاخيداني عزيز مسكنكم بشمين بشم سمعته يا غني لي
زين انا مسكن مني نبي ان نعاقد نقول لكم يا غني لنا